Telised.
Me oleme telised, alluskava päikesed. Me oleme telised, hing meil isa sees.
Tere armsad kuulajad! On alanud järjekordne põnev saade erinevatest paikadest, erinevatest inimestest ja head kuulamist sulle. Stuudios Iiri Hermaküla ja mina olen Heli Metsala. Ja võtame rääkida sellisest riigist nagu Keenia. Ja kuulaja, sina kindlasti tead, et Keenia asub Aafrikas ja ilmselt on ka pereraadios varem Keeniast juttu olnud, aga iga inimene räägib erinevatest paikadest oma nurgalt, nii et selles on meie julgus täna uuesti Keeniast rääkida. Ma võtsin lahti Aafrika kaardi ja vaatan kaardi pealt, et Keenia asub Aafrika idarannikul otse Etioopia all ja on küllalt mägede rohke riik. Ja siit me nüüd stardimegi. Nii, armas Iiri, sina oled lahkesti tulnud stuudiosse ja oled nõus vastama minu küsimustele ja kirjeldama oma tundeid, oma läbielamusi.
Just nimelt. Ja oma esmamuljet, sest see oli minul esimest korda elus käia Aafrikas.
Kas sa ootasid seda reisi? Kas sa said pikalt ette teada?
Ma teadsin seda tõesti mitu kuud ette. Ja selles mõttes ma ootasin, kuna see oli minu jaoks, nagu ma ütlesin, hüppe täiesti tundmatusse. Ma pole kunagi varem Aafrikas käin, ega Egiptusega kuskil seal lähedalgi. Ja tegelikult ma ootasin ja võibolla isegi suure ootuse tõttu mul õnnestus nagu vahetult enne reisima minemist natuke haigeks jääda.
Sellest me kuulsime ja just. Me tulime sulle vaimselt taha.
Täpselt ja suur aitäh selle eest, sest ilmselt see oli ka osa põhjusest, miks ma selle haigusest üsna ruttu välja tulin. Aga see selleks, aga igal juhul ma reisi ootasin ja meid kutsuti tegelikult sinna. Hannest kutsuti sinna juba ammu filmima, aga kuidagi esimesel korral see ei läinud töösse, aga nüüd kui tuli uus kutse, siis mina sekkusin ja ütlesin, et kuule, et kui kutsutakse, et lähme. Ja siis me läksimegi sinna viie liikvelise grupiga, et meie pere kolmekesi ja siis kaameramees oma abikaasaga.
Nii, kui sa siis ootasid seda reisi, ma olen aru saanud, et inimesed, kes üksjagu reisivad, nad valmistuvad. Kas sa valmistusid? Ostsid sa endale äkki uue supelkostüümi, sest sa läksid ju soojale maale?
Tead, ma selles mõttes ei valmistunud, et ma ei ostnud mitte midagi.
Aga mugavad jalatsid?
Ma võtsin juksed natuke pooleldi läpadallatud ja sisse kantud jalatsid kaasa, sest need paraku ei ole võibolla kõige atraktiivsemad, aga need on kõige mugavamad.
Sest sa aimasid ette, et kõndimiseks läheb.
Tead, ma olengi natuke selline, seda tüüpi reisija, et minu jaoks igasugune reis ja rännak peab olema aktiivne. Et ma ei kujuta ette ennast kuskil kruisilaeval ilmselt hakkaks katus sõitma. Et minu puhul peab olema aktiivne füüsiline tegevus, et siis on hästi põnev minu jaoks.
Ehk siis ma panen kõrva taha, et kui me peaksime mingi kambaga kunagi sulle tegema võimaluse minna kruisilaevaga tuurile, siis see peab olema selline laev, kus kas ülakorrusel või keskosas peab saama joosta ja kõndida.
Ma ütlen niimoodi, et kui teil niuke mõte peaks tekima, mõelge hoolega.
Olgu. No nii, aga nüüd sa olid siis minemas Keeniasse. Kas sa teadsid selle maakohta ka midagi?
Mitte midagi. Mitte midagi ja ma ütlen ausalt, ma vahel ma nagu uurin natuke ette ja loen ja teen, aga seekord kuidagi see elu oli nii kiire, et ma isegi nagu väga ei uurinud ette. Ja teine asi, miks ma seda ka võibolla ei teinud, sellepärast, et kuna ma teadsin, et meid on sinna kutsutud ja meid võetakse seal vastu, et ma ei pea väga muretsema, et kuidas istuda, kuidas astuda, mida minna, kuhu mitte minna, mida küsida, mida teha, kuna ma teadsin, et meie eest hoolitsetakse ja võibolla selle võrra ma tegin eeltööd ka vähem.
Mm-hmm. Kas see tähendas ka seda, et kulud olid väiksemate, et ei pidanud näiteks hotellikulusid sisse arvestama?
Ei, ikka oma öömaja ja kõik me maksame kõik kinni, aga kulud olid võibolla selles mõttes väiksemad küll, et see lihtsalt juhtumisi ongi odav maa. Aha. Näiteks, ma toon kohe näite, me käisime seal perega iga päev lõunat söömas öös kohvikus ja meie arve kolme peale oli, noh, ütleme niimoodi suures piires ümardades 4 eurot.
No jah.
Ja see oli soe toit koos jookidega ja ülimaitsev.
Okei, aga kui sa juba toidu teema sisse tõid, mida nad seal Keenias tavaliselt siis söövad? Kas on niimoodi, nagu mõnes arengumaal, mõnes riigis ongi, et liht rahvas sööb üht toitu ja turistid tulevad ja söövad teist?
Tead, ma ei oska selle peale täpselt, noh nii täpselt vastata, sest et see kohvik, kus meie söömas käisime, seal käis ka kohalik rahvas söömas. Et see ei olnud nagu mingi turistikas, vaid täiesti linnas sees kohvik, mille meie eestlased olid välja valinud, kus me olime nagu püsikunded ja sõime siis seda nende kohaliku toitu, mis oli tohutult maitsev.
Mis see siis oli?
See oli riis, siis oli seal mingisugune salat, mingi roheline, ma ei tea täpselt, mis asi oli. Oli võimalik võtta juurde friikartuleid, neid ma tavaliselt ei võtnud. Ja siis oli tehtud näiteks ka muna mingil erilisel viisil, aga kuidagi see oli maitsestatud ja ta oli niivõrd hea.
Ja tundus kvaliteetne?
Minule tundus küll kvaliteetne ja ma sõin seda nagu iga jumalapäev jutti, et ei tüdinend ära ka.
Ja nautisid, et keegi teine teeb sulle süüa?
Ja see oli ka väga tore.
Ja, aga kuidas on seal joogiga? Näiteks minu üks kogemus on ühes teises riigis Afrikas, nimelt Sambias. Meie vett ei julgenud juua, meie jõime nimelt kogu aeg Coca-Colat, nii et ma sain oma Coca-Cola mõõdu seal riigis väga täis.
Ma arvan, et mina olen oma Coca-Cola mõõdu, noh, ma ei tea, vähemalt kümnendiks ka täiesti ära täidnud, ma ei ole iial elus nii palju kokat joonud, et meil seal ka tõepoolest kraanivett ei soovitata, me ossime kogu aeg pudelivett ja lihtsalt, et hoida oma tervist ordungis, jõimegi seda kokat siis.
Ja seda õpetatakse ja soovitatakse. No nii, kust kaudu te siis lendasite Eestist?
Minnes läksime Brüsselist ja siis tuli 8-tunnine lend Nairobisse, mis on siis Keenia pealinn.
Ja vahepeatust ei olnudki?
Ei, õnneks ei olnud.
Te lendasite sinna, jaanuari kuu, Eesti lurtsune talv, natuke oli meil siin ka vahepeal tuisku. Kuhu sa siis sattusid, kui lennukist välja astusid?
Sattusin sooja kliimasse, mis muidugi oli noh, tervitatav nähtus, kuna ma olin natuke haige, siis ma teadsin ka, et lisaks palvetele tegelikult väga hästi aitab külmetusest üle saada on sooja kliima. Ja seal ikka maandusime Nairobisse ja järgmine päev olime natuke Nairobi linna peal käisime ringi, seal oli temperatuur mingi 23 või noh, ikka niisugune korralik soe.
Milline õhk seal oli, kuna see on mägine maa ja Nairobi, ma vaatan, ei ole mitte ookeani ääres, et kas see oli kuivem õhk, kas see oli niiskem, kas sa seda ka tundsid?
Tead, ta oli pigem kuivem, aga kuna Nairobi ise ja nüüd see linn, kuhu me edasi läksime, mille nimi on Nyaruru, mis on 2400 meetrit merepinnast kõrgem, mägedes ja mis üldse, see linn, kus me siis läksime, on Keenia kõige kõrgemal asuv linn muuses. Et ta oli kuiv, aga seal on ka seda hapnikku vähem. Et pigem see oli tunda ja sellega ma pean ütlema, et ma nagu päris lõpuni ei harjunudki ära. Et milles see avaldus oli see, et kui tegid vähegi äkilisema liigutuse, siis sa hingeldasid ja kui nagu püüdsid seal, ma ei tea, midagi jooksusammu sarnast teha, siis võttis nii kaua, et sellest hingeldamisest taastuda, et see oli nagu täitsa hämmastav.
Et sinu mugavad jalatsed olid abiks küll, aga sa ei saanud ikkagi neid distantse läbida, mida sa olid mõelnud.
Üldse mitte nii intensiivselt, lihtsalt ei jaksanud, jah.
Nii, nüüd sa oled seal linnas, mille nime sa ütlesid. Mida sa seal hakkasid siis nägema, mis olid need muljed ja tunded?
Ma ütlenki niimoodi, et kuna Aafrika on niivõrd teissugune maa, teissugune kultuur, teissugune elamisviis, teissugune kliima, teissugune loodus, kõik on niivõrd teistmoodi.
Ma no mõtlen, kuidas, näiteks?
Näiteks, see ongi niimoodi, et noh, ütleme, kui ma võrdlen, mulle väga meeldib reisida Euroopas, mulle väga meeldib vana Euroopa, mulle meeldib keskaegne kultuur, arhitektuur, mulle meeldib väga käia muuseumites. Nüüd, Aafrika reise ajal ma ei käinud mitte üheski muuseumis. Ilmselt seal mõni on, ma neid küll ei näinud, vähemalt selles väikelinnas, kus me olime. Aga seal isegi ei tekinud mingit nagu tunnet või huvi mingi muuseumi järgi. See oli pigem see, et sa lähed uksest välja ja sa hakkad vaatama.
Mm-hmm.
Sest see elu su ümber, mis seal käib, on niivõrd huvitav. See on niivõrd teissugune. No näiteks, mis mulle esimesena kohe meenub, et seal on olemas sellised asjad nagu mootorata taksod. Absoluutselt kõik kasutavad mootorata taksosid, olenemata sinu varanduslikus seisusest. Nii, ja mootorata taksoga on näiteks seal niimoodi, et väga tavapilt on see, et juhile lisaks on veel mootorata peal kolm reisijat.
Oh.
Õnnestus ka näha nelja. Et kaks on nagu nii tavaline, et selle peale sa ei keeruta peadki. Nii et lisaks siis inimeste hulgale transporditakse mootorata taksoga absoluutselt kõiki asju, mis sul nagu meelde tulevad. Alates tohututest mingisugustest veemannärgutest, siis on seal mingid tohutud suured korvid, mis on, ma ei kujuta ette, kui kõrge hunnik on neid, näiteks kanutäis. Siis transporditakse mootorataga väga edukalt igasugust ehitusmaterjali, näiteks 2-3 meetrised latte. Ja muidugi tipp oli see, kui ma nägin oma silmaga, kuidas mootorataga transportiti diivanit. Nii et Eli, nüüd edaspidi ma ütlen sulle, kui sina ostad uue diivani, siis ära sina kolimisautot üldse kalli rahast võtta, vaid Hannes toob sulle selle motikaga selle diivani koju ära. Tead, see oli fenomenaal.
Just.
Kuivõrd osavad nad on need emotikatega ja kogu eru, mida kõike, ühesõnaga kõike kõlbab ja saab vedada mootorata otsas.
Et see häbitunne, mis meid siin rõhub ja väga vaos hoiab, seda seal ei ole mitte kellelgi.
See on nagu tundmatu.
Ja ma saan sinust aru, mida sa räägid, sest ma olen sama pilti näinud Sambias selle erinevusega, et nendel on jalgratas on selleks mootorrataks. Aga kui sa nüüd ütled mootorratas, siis kohe päris mootorratas või on see nagu Aasia inimestel ingliskeelne maailm ütleb skuuter selle kohta, et ta on nagu võrri, ma ei tea, mopeedid, võt nüüd vaesed mehed, kes te kuulate ja mõtlete, et naised õppige ära, mis on mis. Kas ta on midagi selle vahepealset ja selle laadset?
Ta on ikkagi pigem nagu mootorratas, aga ta ei ole sul Harley Davidson. Et ta on mingisugune nagu natukene kehvem variant, aga noh, tal peab ikkagi nii palju seda väge sees olema, et terve selle lasti sul ära veab on. Ta ei ole võrd, ta ei ole skuuter, ta ei ole mopeed, et ta on ikkagi mingi mootorata taoline asjandus.
Nii, kas see on Keenia linna tänavad rahvarohked?
On. Kus juures see linn, kus meie elasime, see Nyaruru, seal see rahva arv on umbes võibolla 40 000, et ta on pigem väiksem linn. Aga ikkagi, kui sa seal linna peal kõnnid, on nii palju rahvast igal pool.
Et nad tööl ei ole.
Võt, see oli teine minu jaoks vaatamisväärsus. Ma ei ole vist elu sees näinud nii palju olesklevaid, lebasklevaid meeste rahvaid. Nemad lebavad sul kõnniteede peal ja maanteede ääres, muru peal ja siis mõni natukene istub ka mingi pingikese peal ja lihtsalt nad, neil ei ole midagi viga. Nad ei ole purjus, nad ei ole haiged, lihtsalt nad seal niimoodi on.
Kas rohkem noored või keskealised või kuidas, kui sa rahva vanusele mõtled, pigem vist ikka kisub noore poole?
Pigem nagu igas vanuses. Et no päris lapsed seal tõesti ei leba, aga ikka niimoodi ütleme täis tööeas mehed. Et see oli nagu teine väga huvitav asi vaadata, et aeg on seal nagu täitsa teine mõiste. Et kui meie siin mõtleme oma heaolu ühiskonnas, noh, me teame seda sloganit time is money. Et no neil nagu see aeg küll raha ei ole. Et neil on seda aega kõvasti käes, aeg ei jookse kuskile, aega kõige tegemiseks on küll, kaasa arvatud töö tegemiseks, et kõike tehakse sellises rahulikus tempos. Ma ei näinud, et oleks keegi jalutanud mingi tohutu kiirmarsiga ühest kohast teise või mingi, ma ei tunnetanud sellist närvilisust või kaootilisust või sellist rapsimist. Isegi need samad mutikad, mis seal ringi uhasid, nad sõitsid pigem sellises mõnusas rahulikus tempos.
Kas liikluskorraldus oli väga reguleeritud või peaaegu üldse mitte?
Seda nemad reguleerivad ise. Mina mitte ainumastki märki kuskil üleval ei näinud.
Aga valgusfoore?
Ei.
Ja jalakäijad said hakkama küll?
Said. Sa pidid üldiselt tükk aega hoogu võtma ja vaatama väga hoolega, et üle tee saada, sest seal on see liiklus ju teist pidi.
Aha.
Et see nüans ka veel. Mm-hmm. Et kui me alati teed ületasime, siis me mõtlesime kogu aeg, et oota, kummalt poolt see auto tuleb, kummale poole me peame vaatama. Mm-hmm. Et see oli teistmoodi jälle.
Kas Keenia rahvas on ilus rahvas? Ja miks ma seda küsin? Kui mina Sambias lennukist maha astusin ja hakkasin inimesi nägema, ma olin täiesti hämmingus, kui ilusad inimesed. Eriti lapsed, no lihtsalt täiuslikud. Kuidas Keenias on?
Lapsed on seal niivõrd nunnud, et seal on nunnumeeter on ikka põhjas. Ja tegelikult see on hea, et sa selle välja tood, et on ilus rahvas. Näiteks, kuna ma ju viibisin nii-öelda spordilaagris, siis me käisime ka staadionil, need meie sportlased, Eesti sportlased, kes seal kohapeal olid, käisid seal trenni tegemas ja kuna Hannes seal filmis, me käisime kaasas ja me nägime eestlasi seal sportimas ja siis kohaliku rahvast. Ja just seal staadionil avaldus see, ma ei leia paremat võrdlust, nad on nagu kasellid. Mm-hmm. Tähendab see nende jalalabad ja käed, et see on niivõrd hämmastav, nad on väga niukse peene saleda, kauni peenikese siukse kondiga.
Aga mitte haprad?
Niivõrd sitked seal juures, et see on hämmastav, et nad jooksevad, me seal statal vaatasime ka, kui nad tegid oma jooksutrenne ja meil, kes meid võõrustas, Tiiderk Nurme, tema ütles ka, et sa võid siin jooksmas näha selliseid kuulsusi, kes igal pool ülemaailmsetel spordivõistlustel on tead, ma ei tea, mis kohtasid saanud ja siin nad lihtsalt tõepoolest selle küllaltki tagasõõdliku staadioni peal nemad harjutasid. Ja niivõrd kift oli vaadata, kuidas nad jooksevad. Nad on nagu jooksma loodud. Niivõrd kaunid ja siis olid, ma ei taha nüüd öelda Eesti mutakad seal, sest eestlased olid ka peenikesed ja saledad, aga nende geenlaste kõrval, fantastiliselt kaunis rahvas.
Ja nende nahk on ju ime ilus selle päikese ja selle õhu käes, kuigi tõenäoliselt tava inimese toit on lihtne. No ma saan aru, et sportlastele võibolla tehakse eri menüüsid, aga seda vaatasin mina Sambias ka. Aga siis üks täitsa isiklik küsimus. Kas sa nägid naisi, kellel oleks olnud pikemad juuksed ka?
Tohutult palju. Et see on hea, et sa jälle küsid, mul oleks olnud, võibolla ei oleks olnud meeles sellest rääkida, et ilmselt seal on popp on need juukse pikendused.
Just.
Et ka jällegi kõik värvikammad on esindatud ja sa võisid, kuna me käisime turul ka, siis ma nägin, et seal need juukse pikendusi müüdi. Et need on seal hästi populaarsed ja need olid paljudel naistel olid tõesti peas.
Minul on üks isiklik teooria. Kui meie Sambias olime, ma nägin täpselt sama asja, et nii naistel kui tüdrukutel väikestel tohutu juustega mängimine toimus. Aga ma hakkasin ka küsima ja vaatama, et millega tegu on. Ja nad ütlesid, et on need kaunistused ja lõksukesed ja tutikesed ja mida iganes ja juukse pikendused. Ja mina sain sellise aru saama, et nendele Afrikas loomulikult juuksed väga hästi, väga pikaks ei kasva. Mul jäi see mulje, ma võin nüüd eksida raadiokuulaja ja ütlen välja, et võingi eksida, aga mul jäi mulje, et nende juukse kasv ongi teistsugune, kuna sirgete juustega inimesi ju seal väga ei ole, nendel on kõik need loomulikud väga sellised vedrulokid kõigil sees, et kas ehk see võib olla põhjus, miks nad armastavad juustega niimoodi mängida ja tahavad pikki juuksed ja... Aga kui ma nüüd eksin, küll see tuleb siis välja.
Tead, ma arvan, et see ongi põhjus. Mm-hmm. Et nüüd ma hakkan mõtlema, et tõepoolest nii palju, kui ma seal üldse pikki juukseid nägin, need olid kõik ju need pikendused.
Mm-hmm. aga ometi väga ilusad ja väga maitsekad.
Väga ilusad, võt, see oligi üldse, kui ma praegu mõtlen jälle tagasi selle tänava pildi peale, et ilmselt noh, see linn, kus me olime, see on ju Aruuru, see on ka selline tohutu kontrastide koht, et seal on natuke, ütleme, paremal järjel rahvast ja seal on ka siis kehvemal järjel rahvast, aga naiste rahvad, olenemata siis sellise, sellest, kuhu klassi nad kuulusid, kõik olid niivõrd hoolitsetud. Väga palju kantakse kleite, seelikud, mingeid niuksi nartsakaid, teksaseid, ma ei näin mitte kellegil. Mm-hmm. Ja soengud olid sätitud, et nad väga ilust olid kõik sätitud.
Kas nendel oli ka naistel seda tavapärast Aafrika kostüümi, mida näiteks Sambias ma nägin? Et olid seal mingid kangad, pikad, kuidas see
oli? Oli, aga neid oli pigem vähem. Mm-hmm. Et oli need, jah, olid küll selles Aafrika kangastes seelikud ja pluusikesed, aga pigem vähem.
Jah, sest Sambias näiteks naised tegid niimoodi, et tal võis olla tavapärane põlveni kleit, aga siis võeti see pikk kangas, keerati endal ümber, nii et sa olid ikkagi niisugune tüüpiline aafriklanna. Kuidas oli kausside, pottide, veeanumate pea peal kandmisega?
Kanti. Aga mitte nii palju. Aga pigem ma nägin, kui me käisime turul, et turul kanti üüberraskeid kotte, näiteks mingeid mango kotte, kartuli kotte, neid kanti õlgadel ja peade peal. Ja me isegi küsisime turul kohalike käest ja need ütlesid, et jah, see kott on umbes 100 kilo. Et see oli minu jaoks veel tohutu hämmingut tekitas see, et nii saledate jäsemetega nagu nad on, ja üldiselt olid kõik olid pigem saledad, ma ülekaalulisi seal praktiselt ei näinud. Ja samas see meeletu raskus seal pea peal. Ma ei kujuta ette, kuidas nad seda teevad.
Nii, nüüd sa nimetasid turgu. Kuidas oli Keenias turg?
Väga fantastiliselt huvitav koht. Ja jällegi meil selles mõttes oli väga hästi, et me läksime turule, meid seal ka natukene võõrustes ja tutvustas kohapealselt eluringi üks Pakistani abielupaar ja kes käivad siis seal turul neid juurvilju ja puuvilju ostmas ja võtsid meid siis kaasa grupiga. Ja nad ütlesid, et tavaliselt neil see tururing võtab 5 tundi aega. Aga seekord nad said üsna kiiresti meiega, me saime 3 tunniga käidud. Ja mis oli tegelikult väga huvitav kogemus, aga ta oli väga intensiivne ja tegelikult ka natuke väsitav. Aga turg oli selles mõttes, noh, väga huvitav koht, et noh, muidugi kõik need puu- ja juurviljad, mida nad seal müüvad.
No mida näiteks jaanuarikuu meie jaoks?
No alustan, kartul. Millest ma sain täieliku maitse elamus, oli mango ja ananas. Seda ei ole võimalik sõnadesse panna, kui hea võib üks ananas olla. Ma kardan, et siin mul nüüd läheb nüüd kaua aega ennem, kui ma Eestis julgen ananassi või mangot osta. Sest et mul on latt on niivõrd kõrgel, ma olen saanud taevaliku ananassi on ja. Ja siis see passionivili fantastiliselt maitse. Ja siis olid seal kapsad, kartulid, ütleme noh, mida meiegi sööme ja tarvitame ja tunneme. Ja huvitav oli see, et seal turul, noh, turu oli niimoodi, et suur nagu vari katus, niisugune paras lääbakas katus.
No ikka.
Ja seal all olid siis kõik need müüjad oma kaubaga. Aga kaup oli fantastiline, kõik oli puhas, kõik mangod ja asjad olid nagu niimoodi unnikusse laotud, tehtud niisugused kaunid unnikud, äärmiselt ilus ja selline kaup, et ainult tahaks osta.
Kas seal müüdi ka muid asju, sest keskmiselt turg on see, kus müüakse kõike, kogu elu vajalik raam?
Ja ütleme, selline riide osakond oli mujal, aga seal me ei käinud. Me käisime, et meid huvitas nagu toidu osakond.
Liha?
Vaat liha ma ka ei näinud. Ilmselt, vaat see on hea küsimus, kas see on ka kuskil mujal selle kuumusega, ma ei tea. Aga oli väga palju, ütleme, mingeid seemneid ja riisi ja...
Kas puuvilju oli ka mitmel viisil värske puuvili, aga võib-olla ka kuivatatud puuviljaletid või maitseaineletid?
Kuivatatud puuvilja ei näinud ma üldse. Et see oli ka huvitav. Kõik oli värske, oli niimoodi, et koheseks tarbimiseks ja natukene võib-olla siis kõvemad mangod, mis tahtsid natuke seismist ja ootamist. Ja...
No ja hinnaklassi ma vist ei hakka küsima, tõenäoliselt sendid.
Hind oli olematu.
Ja kus juures vahe märkusena mul on jäänud raadiot kuulates mulje, et Keenia on üks Aafrika arenenumaid riike, et ta peaks olema elukvaliteedid üks paremaid. Et selles mõttes on hämmastav, et seal on selline innaklass. Aga sind kuulates mul tekis kohe järgmine küsimus. Me oleme nüüd 2400 meetrit merepinnast kõrgemal. Meil on turg, mis on täis puuvilju. Kus nad seda kasvatavad? Kas seal samas hõredas õhus? Kas sa nägid põlde või istandusi?
Tead, me sõitsime seal väga palju ringi ja ma just kui nagu mingeid istandusi ja põlde nägin küll, aga ma ei oska sulle ütelda, et mis sinna mulda oli pistetud.
Palju seal mulda oli? Oli kena mulla kiht?
Sükkene punakas pruun muld.
Ilmselt väga viljakas.
Väga ilus ja selline, üldse see loodus oli seal sükke, praegu ju hakkas seal just suvi. See tähendab seda, et vihma väga ei ole, aga loodus oli ikkagi selline roheline ja lopsakas, tohutult ilus loodus.
Puude rohke?
Puude rohke, samas selline mägine, et orud ja mäed ja noh, võibolla niisugused väiksemad mäed, ei ole niimoodi, et tipud lumised ega midagi sellist, aga niisugune laugjas ja ime ilus.
Nii et teie aparaadid on nüüd pilte täis?
Tead, minu aparaadis ei ole väga palju pilte, kuna minul on siuke aparaat, et kui ma teen liiga palju pilte taga, mulle kohe ütlema, et mälu on täis. Aga Hannese aparaat on paksult pilte täis.
Väga tore. Nüüd turuga seoses üks tilluke mõte kõrvalpõige. Kas nad kasvatavad seal ka kohvi? Kas sa seda nägid? Kas oli kohvisorte?
Võt, jällegi head sa küsisid, sest tuleb välja, et Keenias vist mingit kohvi juba või midagi kasvatatakse. Aga koha peal on see kohvi, mida sa siis muide suht kalli raha eest osta võid, on üsna kehva. Et oleks ma seda hinges aimanud, ma oleks oma kohvi kaasa lausa võtnud, sest seal oli, ütleme, see kohali kuba oli ikkagi nii niukse tagasoidliku maitsega, et me lausa söögipost ossime laustavad kohvi ja jõime seda, et see siis, noh, ütleme nii, käis kah.
Võt see on hämmastav, sest seal samas kõrval põhjapool Keeniast on ju Etioopia, kes on tuntud kohvikasvatusmaana.
Sana moyo unavyoonyesha mashaka ya kwamba japo kwa Mungu anaishi ndani yangu kuna muda na hofu japo kwa Mungu anaketi kati yetu kuna muda na hofu nakumbuka wana wa Israeli katika bahari ya Shamu japo walikatiza katikati ya bahari kwa ushindi kwa nyimbo
Oleme tänases saates rändamas mööda Keeniat. Oleme stuudios kahekesi Iiri Hermaküla ja mina olen Heli Metsala. Me oleme nüüd rääkinud natukene inimestest, natukene mootorsõidukitest, turust, toitumisest. Millised majad on Keenias?
Jällegi, tohutud kontrastid. Et meie ööbisime ühes majas, mis oli see Arbiga meile tõenäoliselt üüritud, oli pigem selline parem. Kohalikud nimetasid seda vist valget elurajooniks, et kus väga paljud siis valged noh, elutsevad või on, kuigi ma pean ausalt nime ütlema, et peale meie ma ei näinud seal ühtegi valge nahalist. Aga et see oli sellisel paremal järel maja ja huvitav oli see, et see samas sellel samal tänaval üle tee meie majast oli siis noh, ütleme tagasihoidlikumate võimalustega inimeste majad, et nad elasid samal tänaval, oli mm-hmm. siis nagu rikas ja vaene koos. Mm-hmm. Et see oli väga huvitav ja veel vaesemate majad on ikka parajad parakid. Et ikka täitsa lõpi ja siis kui me seal linnast välja sõitsime, käisime maakohas, kus siis sportlased meil tegid trenni ja seal oli väga huvitav vaadata seda, et näiteks siis seal maakohas on ikka niimoodi, et suurte anumatega ilmselt elatakse majas, kus ei ole elektritega vett, mm-hmm. et suurte nende anumatega mindi jõest vett tooma ja siis olid neil seal kitsekesed, keda kasvatati. Ja teine asi, mida ma nägin tee ääres mitmel korral, oli pesu pesemine jõe ääres. Et siis oli kari, noh, mitu naist seal koos oma suurte pesupakkidega, pesid seal samas jões ja siis laotati muru peale pesu kuivama.
Päikese kätte pleekime.
Just. Mm-hmm. Ja samamoodi näiteks see maja isegi, kus meie elasime, seal ei olnud pesumasinat. Et väga paljudel seal pesumasinat ei olegi. Et pestaksegi ise käsitsi ja on olemas pesunaised, keda siis olematu raha eest saab, noh, palkad ja tasu pesebki su pesu.
Mm-hmm. Ja see on väga raske töö.
No täiega.
Mm-hmm. Eriti jões, aga noh, ma saan aru, et see kohapealne kliima võimaldab ka erinevaid asju, näiteks võimaldab sul eladagi parakis, kuhu sul ei olegi teab, mis soojustust ega midagi vaja. Aga kuidas on seal nüüd nende putukate, roomajate ja kõigi nendega, kes ka ju igale poole tulevad sisse?
Täpselt, kuna me oleme seal mägedes, kus see kliima on väga kõikuv, et päeval võis temperatuur olla ütleme mingi 23-25, aga õhtul kell 7 on päike loojub, 7:30 on kottpime ja siis oli temperatuur langes ütleme 12 kraadi, 10 kraadi.
See on ikka jahe.
Täpselt. Ja mis tähendab seda, et näiteks usse seal ei olnud, mis oli minu arvates väga tore, putukaid ei ole. Nii et ütleme, selles kandis ilmselt malaaria sääski ei ole, kuna mm-hmm. nendel on vaja soojemat, stabiilselt sooja kliimat.
Ja niiskust väga suurt.
Just.
Mm-hmm. Nii, siis hoopis selline küsimus, millega meie puutusime Sambias äärmiselt ebameeldivalt kokku, prügikäitlus. Kas nendel on Keenias samamoodi, et kõik visatakse üle õla maha ja siis mingil hetkel keegi tõmbab selle põlema ja siis sa käid seal 42 kraadises kuumuses ja sul ei ole õhku enam?
Ja siukest kulupõletamist nad armastavad irmsasti teha.
Aga prahti ka koos selle kuluga?
Ütleme nii, et nad rohkem põletavad seda rohtu. Ilmselt sinna väga palju plastikut ei sattu. Ja võt see oligi näiteks huvitav, kui me sinna lendasime. Siis juba lennukis meile öeldi, et mille peale me ei osanud muidugi eriti isegi reageerida, aga lennukis öeldi, et Keeniasse ei tohi võtta kaasa plastikaat kotte.
Mhm. Seda ma olen kuulnud.
Just, aga meil muidugi mõned olid, no me peitsime siis nad kohvri põhja on ja, et just kui nagu tundub, et nad üritavad seda plastiku sissevoolu kontrollida, aga samas koha peal ikkagi natukene seda siin ja seal vedeles ja ütleme need eraldamise prügikastid olid võibolla üksikutes kohtades ainult.
Nüüd me oleme Keenia eluolust rääkinud väga mitme kandi pealt, aga nagu sa juba vahepeal ütlesid, te liikusite päris palju ringi. Üks oli söögikoht, teine oli staadion. Kus te veel käisite?
siis me käisime, kus tõenäoliselt on tark ära käia, kui sa Aafrikasse satud, käisime safaril.
Oh.
Ja see oli muidugi jälle fantastiline asi. Esiteks see safari park ise oli niivõrd kaunis, üüber suur maala, ära küsimult mitu ruutkilomeetrit, meeletult suur. Kui sa siis sõidad selle safari autos ringi, noh, sealt üldiselt maha ei lubata minna, kuna safari pargis on teadupärast suured loomad. Ja siin viiakse ühe tee pealt teise ja sul on võimalik seal näha kaelkirjakuid ja lõvisid, jõeobusid, ninasarvikuid ja mingid väikseid rebaseid ja hüääne ja sajas erinevas variantis linde ja flamingosid. Lihtsalt fantastiline.
Nii et te sõitsite mingi jeepiga ringi, ei seganud looduse elu, nemad seal rahulikult toimetasid, teil oli mingi ring, kus te käisite.
Täpselt, seal pargis on nagu risti rästi on need teed, kust see safari auto siis läbi sõidab ja selles mõttes oli väga kift, et meile tulid ka mitmed safari autod vastu. Ja siis igakord nad safari autod jäid omavahel seisma, need juhid rääkisid omavahel, kõiki nad tervitasid ja naersid seal suure äälega ja ilmselt nad vahetasid infot, et kus kohas on mingit looma parasugu nähtud. Et siis oligi nii, et me tuiskasime ühte kohta ja meil õnnestus näha lõvisid, keda tihti peale üldse ei näe.
See on küll haruldane ja erakordne ja tõesti, kui Aafrikasse minna ja on võimalik safarile minna, see tasub ennast ära.
On ja tegelikult on niivõrd fantastiline näha, et need loomad on ju seal vabaduses. Nad on oma loomulikus keskkonnas.
Mitte looma aias.
Ei mingit aeda ei ole seal. Mm-hmm. No okei, okay, see park loomulikult on eraldatud aiaga, aga ta on niivõrd tohutu suur maala, et ikkagi inimene on seal vähemuses, jah.
Väga tore, et selliseid alasid Aafrikas on tehtud. Ja ilmselt seegi näitab seda, et Keenia on oma arengutasemelt juba sellise koha peal, et nad mõistavad loodust hoida, eraldi tähelepanu pöörata sellele.
Täpselt ja ma isegi tahaks mõelda, et see on ka neile arvestatav sissetulek turismi valdkonnas, sest et see safari pilet oli nüüd ainukene, kus sa ikkagi natuke tundsid, et nüüd nagu käidi raha välja.
Rääkimata sellest, et ilmselgelt on olemas rahvusvahelised organisatsioonid, heategevusfondid, kes hea meelega toetaksid sellist tööd.
Absoluutselt.
Sest see on ikkagi maailma mõistes tähtis asi. Aga hoopis selline küsimus, milline on Keenia keel? Sa kindlasti kuulasid seda keelt hoolega.
Jah, ta on selline väga huvitav keel, et ega ei tekkinud küll niukest tunnet, et ma nüüd saan aru, mis nad seal räägivad.
Kas nad kasutasid oma kurgu ja keele ja suu samu osasid, mida meie? Sest ma tean, et on maid, kus tehakse neid kurgu naksatusi ja ma ei oska öelda, mis hääli veel.
Pigem kasutasid nad hääleaparaati samamoodi nagu meie.
Kas sa nägid tekste ka kuskil muidugi nägid? Kas neil on sama tähestik?
Tead, ma ei näinud mitte kuskil mitte ühtegi teksti, sest tegelikult on niimoodi, et Keenia, nii palju kui ma aru sain, on kakskeelne, et seal on ka teine keel, on ju inglise keel, aga näiteks, kui nüüd edasi rääkida, et kui me käisime seal kirikutes ja koolides ja eriti kirikutes oli pigem jumala teenistus siiski suahiili keeles. Ja paar sõna seal öeldi ingliskeeles, võibolla seda öeldi ka tõesti ain meie pärast, ma ei tea. Aga pigem on emakeeles, et siiski ei tekkinud niukest tunnet, et kõik väga ladusalt räägivad inglise keelt.
Nii, ja ma vahepeal võtsin välja targa allika nimega Google ja siin ongi öeldud, et Keenias jah tõesti on kaks ametliku keelt, suahiili keel ja inglise keel.
Sasa ili kulichambua zaidi kuhusu swala hili mwenzangu Peter Mwangangi amezungumza na Esther Wawira ambaye ni dereva wa basi la shule, Kevin Mubadi mwenyekiti wa muungano wa bodaboda nchini Kenya, Sophie Constantine mwathiriwa wa ajali ya barabara na Uo Otet mhamasishaji wa masuala ya usalama. Sophie alianza kwa kueleza kuhusu ajali aliyopata.
Pastor, hakuna tatizo lolote. Unajua sio kwamba ati mimi nimekuja hapa kusitisha hii harusi kabisa. Hapana pasta, naomba unielewe vizuri sana. Nimekuja na nimesema vizuri kwamba tunasitisha mpango kwa muda, alafu tarehe tunaisongeza mbele mchungaji.
Nii, aga sa nimetasid kirikuid ja koole. millised on kirikud. Üks väike video, mille sinu kallis abikaasa Hannes meile saatis, oli just kirikust ja muideks seal oli väga mitu väga valge nahalist inimest peal.
No need olime meie.
ja mõned muud ka. Aga milline kirik seal oli? Rütmid.
Just. Meil õnnestus käia ühe päeva jooksul umbes kolmes kirikus. Noh, jällegi filmimise tarbeks oli vaja erinevaid. Kõigepealt me käisime Presbüteri kirikus, siis me käisime Nelipühi kirikus ja kõige lõpuks maandusime katoliku kirikusse. Katolik kirik võib-olla teistmoodi, kuna seal on see jumalateenistus käib teistmoodi. Aga kaks esimest olid sellised väga vitaalsed, väga elavad, väga rütmikad, erinevad koosseisud tulid seal lavale, laulsid. Mulle tohutult meeldis, kui nad laulsid oma, pigem siis oma Aafrika rütmides laule ja laulsid ka sellised kirikulaule, mida me saime kaasa ümiseda. Aga eriti mulle meelsid nende oma laulud, olid lihtsalt niivõrd fantastilised.
Kas neil oli laval tavapärane meie jaoks, tavapärane võimendus, kõlarid, pillid, mikrofonid või käis ilma võimenduseta?
Nendes kirikutes, kus meie käisime, oli küll tõesti võimendus ja klahvpillid ja noh, ma ei oska nüüd öelda, mis tasemel need asjad seal kõik olid, aga nad olid kõik olemas.
Kas nende laulmise viis tundus sulle ka teistmoodi kui see, mida meie oleme harjunud kuulma ja ise tegema?
Jah, nemad ju laulavad rohkem nagu niimoodi kõri peale. Mm-hmm. See mõjub nende puhul väga loomulikult, väga hästi. Kui mina seda järgi hakkan tegema, siis ma ilmselt vigastan oma häälepaelu. Uh-huh. Aga nendel on see aparaat vist kuidagi teistmoodi või ma ei taha öelda teistmoodi ehitatud. Igal juhul see häälekasutus on teine ja see hääl on tohutult tugev uh-huh. ja väga ilus, mis sealt välja tuleb.
Ja küllap nad on lapsest peale sellesse kasvanud.
Täpselt.
Kõik laulavad ühte moodi ja tugevasti ja julgelt. See oli minu kogemus ka. Nii, kas sa kuulasid rütme eraldi hoolega ka? Katsusid aru saada nelja peale, kolme peale, seitsme peale, mis seal toimub?
Täpselt. Ja mind hämmastas veel selle juures see, et niivõrd sükene rütmikas lugu ja nad tantsivad kaasa ja samal ajal nad laulavad.
Ja täiega.
Et ei olnud mingit, et nüüd võtame korra hingeldamise pausi siin või et juba see, et nad said selle kolme asjaga korraga hakkama, oli ka täiesti hämmastav. Laulud olid ka parasjagu pikad.
Ma tahtsin just jõudagi sinna, et vist oli pikk ülistus.
Pikad, seal jällegi. Aega oli küll.
Nii, ja kas siis tuli jutluse osa või tuli siis pikk palve pärast ülistust?
Täpselt, selles ühes kirikus, kus me Nelipühi kirikus oli õnneks, oli jutlus inglise keeles ja see oli sükke tuline, sisukas, asjalik. Jutlustaja oli keegi vanem pastor, kes väga palju käib Euroopas, Ameerikas mm-hmm. ja vaat seda oli kohe tunda.
Et ta on kultuuridega tuttav.
Täpselt. Mm-hmm.
Koolid. Millistes koolides te olite?
Me käisime ühes koolis, kus Tiidraku abikaasa käib seal tunda annas. Ja samamoodi me käisime selles koolis, kuna Eestist LHV Pank annetas 10 sülearvutit. Ja siis need viidi sinna Aafrikasse ja sätiti seal koolis. Ma sain aru, et kool andis luba kasutada nende ruume, et seal edaspidi teha arvutitunde. Jällegi siis võib-olla vaesemale rahvale, kes ise kuskil arvutitunnis käia ei saa. Nii et me vaatasimegi seda esimest tundi, kuidas need arvutid üles sätiti ja siis oli see arvutitundmise ABC, et pigem A, et kust sa käima vajutad ja mis nupp see on ja kuidas sa kaane kinni tõmbad ja aga kuskilt tuleb ju alustada.
Loomulikult. Mis vanuses lapsed õppisid seal?
Need ei olnud, koolis olid lapsed esimene klass kuni seitsmes, mm-hmm. aga arvutitundi olid kutsutud täiskasvanud.
Aga kui sa neid, kas sul õnnestus neid lapsi natukene näha ka, kas neid oli palju, kas see oli suur kool, sest kui sa ütled, et linnakeses on 40 000 elanikku, kas see oli ainus kool, kui palju sa jõudsid küsida?
Koole oli seal ikka päris mitmed. Mm-hmm. Seal oli erakoole, seal oli riigikoole. Mulle tundus, et see on pigem riigikool, aga ikkagi rahvas nagu... Ta peab maksma, ütleme, koolis käia, peab ise maksma oma õpikute eest. Ja mingit asjadest ta ikkagi ise maksab. Ja lapsi, kuna me olime seal, just parasjagu oli neil pikk vahetund, siis oli neid lapsi seal troppis ja loomulikult nad nägid musungat, kes on siis valgenahaline. Lapsed on hästi julged, hästi uudishimulikud, hästi sõbralikud. Kohe nad olid meil ümber.
Ja tahtsid kommi kindlasti.
Pigem nad vaatasid sulle suhu, et mis sa hakkasid küsimusi esitama ja andsid kättpidi hästi palju tahtsid teretada.
Kui tore.
Ja nad niivõrd armsed, siuksed sümpaatsed. Ja siis nad küsisid seal oma küsimusi, et üsna otsekohaseid ühe meie tütarlapse käest küsisid, et miks sul veel lapsi ei ole. Et nad olid sellised väga vahetud ja hästi õudselt armsad. No.
Mis on ju tegelikult väga tore küsimus meil. Me kohe äbeneksime ja taanduksime, aga nad on elusuhtes väga eluterved ja elujaatavad. Loomulikult peab ühel tüdrukul olema ühel hetkel laps.
Täpselt, et kohe tekis see küsimus ja see küsimus oli vaja välja öelda.
Väga armas ja väga tore. Kas selle reisi juures oli sinu jaoks lisaks kõigele sellele uuele, mida sa oled siin nüüd sõnades väljendanud, kas oli ka mingi täiesti ootamatu või üllata või sulle isiklikult mingi asi, mis pani mõtlema?
Võib-olla niimoodi üleüldiselt. No ikkagi need samad momentid, mis ma ära tõin, et ikkagi meist 14 lennutee kaugusel on hoopis teine maa, kus on hoopis teised reeglid ja just see sama mõte, et minu jaoks, et nad võib-olla viisakalt vilistavad või natuke naeratavad, kui sa sinna hakkad rääkima oma tähtsaid heaolu ühiskonna põhimõtteid. No see sama, et aeg on raha ja vaja on hästi olla edukas ja teha seda teist ja kolmandat ja kõike neid asju pead sa omama, et lihtsalt jube huvitav oli vaadata seda, kuidas sa lähed teise riiki ja ütleme seal, noh, võib-olla need niuksed isegi meie maal natuke mõned küsitavad põhimõtted, et seal ei teata neist mitte midagi. Et elu käib hoopis teises rütmis ja käib täiesti edukalt.
Ja mul jääb sinu jutust mulje, et see üldpilt oli seal rõõmus. Et kui sa tuled näiteks mõnda eriti põhjapoolsetele Euroopa riikidele astud sisse, sa võid tunda seda niisugust rõhumist, raskust, noh, kliima mõjub ka, see on see pime aeg ja nii edasi, aga nagu sa ütlesid, et nendel ka 7:30 kott pime, kas see ja külm öö tulemas, kas see üldmulje on selline rõõmus elutäis?
Ongi pigem rõõmus. Mul tulebki meelde, et kui ma seal tänavate ringi käisin ja vaatasin neid inimesi, ma just mõtlesin, et huvitav, kas neil on ka nii palju need vaimse tervise probleeme nagu meil, et sest et jällegi maal on palju vaesust, et ikkagi palju rahvast elab seal, no ma räägin, me ei kujutult see ettegi, et tegelikult nii saab ka elada, aga nad ei mõjunud niimoodi väga masendunud ja üks huvitav asja oli, ma peaaegu vist ühtegi suitsetavat inimest ei näinud ja ma ei näinud ka ühtegi purjus inimest, ilmselt viinapoed seal on, noin ja.
Sa ei sattunud poodidesse väga? Turul ei olnud, alkoholi letti.
Ei näinud. Ma kujutan, et viinapood on eraldi ja söögipoes on ilmselt alkoholi osakond. Mulle ei hakkanud silma selle kuritarvitamine, võt see oli huvitav.
Aga kas see üldine hõng tundus sulle, et see võiks olla kristlik maa? Kas Keenia on kristlik maa?
Ta ongi kristlik maa. Et see oli jälle sinna minnes esimesi muljeid saades nagu väga rõõmustav. Tead, me sõidame ühest kohast teise pikad distantsid on vahepeal ja tee peal sa näed viite erinevat kirikut. Ja ma pean ütlema, et need kirikud, need hooned, nad nägid ka pigem head välja.
Kas nad olid kivihooned ilusa välimusega?
Pigem olid kivihooned, sellised suured hooned, et ma nägin oma suureks rõõmuks, et kuidagi nende hoonete ehitamiseks oli kuidagi seda raha saadud.
Võib-olla välisabi ja võib-olla välisehitajad.
Jah.
me enam arhitektuuri peale põhjalikumalt ei lähe, aga nagu sa nimetasid, et turud olid puhtad, need paigad olid puhtad, et see vist oli siis üldine selline puhtuse hoidmine terves selles linnakeses, kus te olite.
Ma ütleks, et linn oli pigem puhas, et siin ja seal võibla sellist räpast muljet pigem võibla tekitas natuke see, et seal kohati need linna tänavad, no see oli midagi anekdoot.
Augud.
See on siuke tänav, et ma ei kujuta, ei, sa pead seal tänaval sõitma lennukiga ilmselt, sest et sealt autoga läbi minna rattaga, no ma ei kujuta ette, niivõrd, sest seal on ilmselt on vihmaperioodil tohutud need tulvaveed, mis tekitavad noh, selle auto tee peale niivõrd suured süvendid ja noh, ma ei tea, ilmselt ei raisata aega siis nende silumise peale või ma ei oska seda isegi kirjeldada, aga muidu linnade vahelised maanteed, need olid ikkagi nagu enam vähem.
Ja see sama pilt avaneb Sambias ka, et abikasa Mart ütleski, et asfalti on täpselt nii palju kahe augu vahele pandud, et ta hoiab kahte auku koos, kirjeldamatud teed on seal. Me oleme olnud Keenias ühes linnakeses, mille nimi ütle uuesti.
Nüaruru.
No annab küll hääldada. Et mida sa ütled kuulajale, kellel seisab ees valik, et kas minna Keeniasse või mitte minna? Mida sa soovitaksid?
Mina ütleksin, no, mine kindlasti. Aga ma ütleksin ka juurde, et väga suureks abiks on, kui siin sellise koha peal keegi võtab vastu või natukene aitab sulle ringi kõndida. Sest loomulikult reisimise meetod on erinevad. Võib ju ka nii teha, et paned silmad kinni, keerutad gloobust, paned pliiatsi peale, ütled, et sinna ma lähen ja sinna ma lähengi. Aga mina näiteks olen rohkem selline, et seda tüüpi reisija, et mul peab hakkama mingi maa suhtes tekkima mingi tunne või mingi tõmme või mingi huvi. Ja siis ma mõtlen, et vaat sinna tahaks minna. Ja ütleme, Aafrika, kuna ta on niivõrd teissugune, et seal on suuresti abiks, kui keegi, kes on seal võibolla käinud või kes seal koha peal elab, saab siin seal natuke võõrustada. Sa lihtsalt saad sellest reisist niivõrd palju rohkem kätte.
Ja saab ka õpetada, et ära sinna mine või sinna mine siis täpselt. Ja niimoodi, ja, et see on nagu abiks.
Absoluutselt.
Väga tore ja aitäh sulle, Iri, et sa tulid siia. Aitäh, et sa jagasid nii värvikalt ja nii vahvasti oma nädalapikkust kogemust. Oli nädal see kokku.
10 päeva.
10 päeva. No nii, 10 päeva oled sa Keeniat maitsnud ja nii palju kui mina olen Aafrika kohta midagi lugenud või kuulnud, ma olen aru saanud, et kõik need riigid on isesugused, üks ühtemoodi, teine teistmoodi. Et kallis kuulaja, sina ka, kui sa tahad olla reisimees ja sul avanevad võimalused kuhugi minna, et nagu Iiri ütles, Keeniasse tasub minna. Ja ma usun, et sinu maailmapilt hoolimata sellest, et sa oled küll käinud siin ja seal, avardus hoopis ühe uue sektori võrra.
No see avardus täiega, sest et noh, nagu ma ütlesin, selles maailma jaos ma ei ole üldse käinud, et jah, tõesti, see avardus meeletult.
Ja aitab ka siin Eestis teistmoodi oma enda elu reaalsuses toimetada.
Aitabki.
Aitäh kuulaja, et sa kuulasid. Stuudios olid Iiri Hermaküla ja Heli Metsala. Selline oli tänane saade Keeniast. Jälle kuulmiseni. Tu me joy ya di tu same bakuta e tu hey tu me se tona ho ase me ho vale yo to case yo so tu ti kati ka majari bola kini tu to ko e na yule wo wo e
teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isase.